Aizvadītajā diennaktī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas saņēma 53 izsaukumus, no kuriem 37 bija uz ugunsgrēkiem, 14 uz glābšanas darbiem, bet divi no izsaukumiem bija malinājumi. Vakardien ugunsgrēkos cieta 4 cilvēki. Līdz tekus vakardien mēs reģistrējām 8 kūs ugunsgrēkus, no kuriem platības ziņā lielākais bija izcēlies Nīcas novada Otaņķu pagastā, tur pērnā zāle dega 5 hektāru platībā. Ja runājam tieši par kūlus ugunsgrēkiem, tad šogad pirmais kūlus ugunsgrēks tika reģistrēts 3. Februārī. Smiltenes novada Blomas pagastā, kur pērnā zāle dega 2 kvadrātmetru platībā, bet skatoties uz aizvadītiem gadiem, 16. Gadā pirmais kūlus ugunsgrēks tika reģistrēts dienu agrāk. Tas ir 2. Februārī Ķekavas novadā, tur pērnā zāle dega 20 kvadrātmetru platībā. Savukārt 2015. Gadā pirmais kūlus ugunsgrēks tika reģistrēts jau 4. Janvārī, kur Pāvilostas novadā pērnā zāle dega 100 kvadrātmetru platībā. Un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aicina iedzīvotājs padomāt un parūpēties par savu un līdzcilvēku drošību, brīvdienās ievērot ugunsdrošību, uzmanīgi apieties ar uguni, piemēram, šobrīd nepārkurināt krāsnes, uzmanīgi apieties ar elektriskiem sildierīcēm, bet attiecībā par kūlus ugunsgrēkiem, protams, vēlamies atgādināt, ka dedzināt kūlu ir aizliegts, un tas ne tikai rada apdraudējumu dabai, bet arī var apdraudēt cilvēku veselību, dzīvību un arī īpašumu.